Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армыстар ардақты радиотыңды ұшағайын. Азаттықтың бүгінгі бағдарламасымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі мандаратыр мен Үклей Бестей. Алда тыңдайтын тағырыптарыңызды әдеттегіде айта отырайын. Қазақстанның әскери прокуратурасы қорғаныс министрлігінде жемқорлықпен қызметін асыра пайдалану деректерінің ашылғандығын айтып отыр. Сөз бостандығын қорғау акциясына шыққан Ризада Шахбекке ауданаралық сот 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салды. Прагадағы үлкен теннистен әлемдік турнирге қатысып жатқан 15 жасар қазақстандық Зарина Диастың жетістіктері туралы айтатын боламыз және Қазақстанда әйелдер арасында ісік аурулары белең алып бара жатқанына қатысты хабар беріледі. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, Азаттық радиосының хабарлары сіздерге арналады. Назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынайық. Американдық сауда палатасының президенті Кеннет Мак Қазақстанға жемқорлықпен күрес жөнінде тәуелсіз кеңес құруды ұсынды. Қазақстанға үкіметтік емес азаматтық қоғам және жеке сектордан құралған жемқорлықпен күрес жөнінде тәуелсіз кеңес құруды ұсынып отырмыз. Оның қатысушылары жемқорлық деректері жөніндегі ақпараттарды азаматтардан, оның ішінде жасырын көздерден де алатын болады. Сондай-ақ кеңес жұмысының қорытындысы мемлекеттік органдарға беріліп, бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланып тұруы тиіс деген Кеннет Мак. Ақшта жалған ақша жасаумен ұсталған қазақстандық екі студенттің туыстары Ақшқа баруға дайындалуда деп хабарлайды Қазақстан жаңалықтар агенттігі. Ақшқа жаздық Work and Travel бағдарламасымен барған 19 жастағы Әлібек Тайлақов пен 21 жастағы Александр Кустовский Массачусетс штатының Чатема қаласындағы өздері жалға алып тұрған пәтерлерінде ұсталған. Тінту кезінде олардан екі компьютер, принтер, бірнеше флешка мен 700-ден астам 20 және 100 долларлық жалған банкноттар табылған. Ақш заңы бойынша жалған ақша жасаумен пайдалану үшін 15 жыл бас бостандығынан айыру жазасы беріледі. Осыған дейін Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ильяс Омаровтың Әлібек Тайлақов пен Александр Кустовский экстрадицияланбайды деп айтқанын хабарлаған едік. Қазақстанның бас прокуратурасының мәліметінше қорғаныс министрлігіндегі тексеру барысында қызмет бабын асыра пайдалану мен бюджет қаржысын жымқырудың жаңа деректері әшкере болды. Әскери прокуратура қорғаныс министрлігінің Қазинформ Телеком акционерлік қоғамы және басқа да фирмалардан алған әскери автоматтандырылған басқару жүйесі жарамсыз болып табылғанын, бұдан мемлекетке келген залал миллиард теңгеден асатындығын хабарлады. Иранның бұрынғы президенті әрі ықпалды діни қайраткер Акбар Хашими Рафсанджани Техрандағы жұма намазға жиналғандар алдында сөз сөйлеп, өткен айдағы президенттік сайлаудың қорытындысына Иранның үлкен тобы күмәнмен қарап отыр. Бұл жағдайды реттеу үшін бір нәрсе жасау керек деді. Техран университетінде сөйлеген Рафсанджани елдегі саяси дағдарысты шешу үшін қамауға алынған жүздеген ирандық босатылуы керек деп айтты. Мыңдаған оппозиция қолдаушылары басты исламдық мекеменің жанына жиналып, Рафсанджани мен бірліктерін танытуға тырысты. Полиция жиналған тарату үшін көзден жас ағызатын газ бен сойылдарды қолданды. Индонезияның қауіпсіздік министрлігі хабарлағандай, Жакарта қаласында қонақ үйлерінде орын алған жанкештілік жарылыс 9 адамның өмірін қиып, 50-ден аса кісі жарақат алды. Қаза тапқандардың арасында Жаңа Зеландиялық азамат бар. Марио Ченерис Карлтон қонақ үйлеріндегі жарылыстардан тағы да жараланғандардың 13-ші шетелдіктер болып отыр. Марио қонақ үйіне осыған дейін 2003 жылы да шабуыл болып, 12 адам қаза тапқан еді.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркменстандық ақпарат құралдары хабарлап жатқандай, Ашхабад Набуко құбыр жолы консорциумына Каспийдің табиғи газын зерттеу мен өндіру құқығын беретін келісімге қол қойды. Нейтральный Түркменистан газетінің жазуынша, келісім Набуко жобасының мүшесі германиялық компаниямен жасалды. Бұл жоба Каспий газын Ресейде айналып өтіп Еуропаға жеткізетін құбыр жолын салуды көздейді. Осыдан бір апта бұрын Түркменстан президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедов өз елі Набукоға газ беруге дайын екендігін айтқан. Бүгін Ресейдің қорғаныс министрлігі жаңа Булава зымыран сынағы өзінен өзі жарылып кеткен соң болмай қалғандығын айтты. Зымыран Санкт-Петербургтың солтүстік шығысындағы теңізде Дмитрий Донской жерасты қайығынан жіберілген, бірақ алғашқы сынақ іске аспай зымыран өзінен өзі жарылып кеткен. Ресей қорғаныс министрлігі бұл проблеманы анықтау үшін арнайы комиссия құрылады деді. 10-ші рет сынаққа түскен Булава зымыраны осымен 6-ші рет сәтсіз болып отыр. Грузия оппозициясының жетекшісі Грузияның Біріккен ұлттар ұйымындағы бұрынғы елшісі Иракли Аласани жаңадан саяси партия құрды. Ол ел президентіне қарсы наразылықтар босқа қалмайды деді. Аласанияның біздің Грузия еркін демократтар деп аталатын партиясына сәуір айында Саакашвилидің биліктен кетуін талап еткен 10 шақты партия қосылып отыр. Грузия оппозициясы президент Саакашвилиді билікті өз меншігіне айналдырып алды деп айыптап келеді және өткен жылғы тамыз айындағы Ресеймен қақтығыс үшінде кінәлайды. Кыргызстан президенти Курманбек Бакиев Ресей терроризмге каршы орталык ретинде Кыргызстанда экинчи базасын салмакчы деген акпаратты жокко чыгарды. Өткөн аптада үкмөттүк өкүлдөрүнүн бири Ресей ужумдук коопсуздук шарты уюмунун аясында Ош каласынын оңтүстүгүндө экинчи база орнотуу мүмкүн деген. Ресей менен мурунку советтик 6 элдин тобунан курулган коопсуздук уюмун Мәскеу НАТО менен тең ретинде жарнамалап келеди. Тәжікстанның қауіпсіздік ресмилері хабарлағандай, тәжік күштері Душанбенің шығысындағы атыста 5 содырды өлтірген Францияның ақпарат агенттігіне елдің ішкі істер министрлігінің өкілі Көккөл аймағындағы бақылау бекетіне қарулы топ оқ атты деген бұл қақтығыста үкіметтік күштердің 5-і жараланды. Шешен президенті өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарды, Естемированың өліміне қатысым жоқ деді. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстанның әскери прокуратурасы қорғаныс министрлігінде жемқорлықпен қызметін асыра пайдалану деректерінің ашылғандығын хабарлады. Сөз бостандығын қорғау акциясына қатысқан Ризада Жақыпбекке ауданаралық сот 50 айлық есепкіш көрсеткіш көлемінде айыппұл салды. Прагадағы үлкен теннистен әлемдік турнирге қатысып жатқан 15 жасар қазақстандық Зарина Диастың жетістіктері туралы тілшіміз хабарлайтын болады және тағы басқа маңызды мәліметтерді азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Бізден алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптармен бағдарламамызды сабақтай отырайын. Қазақстанның қорғаныс министрлігінде жемқорлықтың жаңа фактісі тіркелді. Бұл жөнінде әскери прокуратура мәлімдеді. Мәлімдемеге қарағанда қорғаныс министрлігі Қазинформ Телеком акционерлік қоғамы және басқа да фирмалар арқылы әскери басқарудың автоматты жүйесін енгізу үшін алған техникалар жарамсыз болып шыққан. Бұдан мемлекет бюджеті 1 миллиард теңге зиян шеккен, бұл істі прокуратура қаржы полициясына тергеп тексеру үшін жөнелткендіктерін айтады. Ал сарапшылар болса, жемқорлық тек қорғаныс саласында ғана емес, мемлекеттің барлық құрылымдарында бар. Және жемқорлықпен күрестен саяси астар іздеудің қажеті жоқ деп отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалғұлы толықтырады.
Әскери прокуратураның баспасөз хатшысы Болат Алдабергенұлы қорғаныс саласы бойынша жемқорлықтың жаңа фактісіне індете тексеру жүргізу үшін іс экономикалық және сыбайласқан жемқорлыққа күрес агенттігіне жіберілгенін айтып отыр.
Информационная система дейді ғой, сол бойынша қаржы полициясы 1 миллиард тонна теңге мемлекетке осындай нұсқан келді. Сол бойынша қаржы полициясы болған қарай процессуалдық шешім қабылдайды ғой. Несі қозғайды, несі қозғалды, бас тартады, заңдық шешім қабылдайды ғой бәрібір. Пока сондай фактор бойынша қазір сотқа қаржы соты болды Астанаға. Сол арқылы қайтадан қайтарып
Алайда Болат Алдабергенұлы бұл іске қатысты қандай да бір күдікті әзірге жоқ дейді.
Күдіктіден болғанда сол жаңа қаржы полиция алдын ала тексеру кезінде анықтады ғой. Оның бәрін қазір факті бар, осындай өшіріп дейді ғой мынадай бір мәрте. Ол бар, соны бәрін еткенде ана қорғамаған бәрібір не тұр ғой біздің бақылауымызда.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым қорғаныс саласындағы жемқорлықтың етек алуы Даниал Ахметтің тұсында болған. Енді бәрі іске Даниал Ахмет жауап беру керек.
Енді соның кезінде ең көп адам ұсталып отыр ғой армияда. Бұрын соңды дәл осындай факт ашылып көрген емес. Яғни ол барған кезде дұрыс жағдай жасай алмады, жемқорлықпен күресе алмады, армияның ішіндегі атмосфераны бұзе алмады. Сондықтан енді бұл кісіге тікелей қатысы бар, оны жауап беретін өзінің саласы ғой. Сондықтан енді бүгінгі күні үндемей отыруының өзінде де бір гәп болуы мүмкін.
Саясаттанушының пікірінше қорғаныс саласындағы жемқорлық фактілері көбейе беретін болса, Даниал Ахметовке де тықыр таянуы мүмкін.
Даниал Ахметовтың орынбасары тұтқындалғаннан кейін ақ ол өз еркімен отставкаға беріп кету дұрыс еді негізі. Енді бүгінгі күні бәлкім біз білмейтін тағы көптеген жағдайлар зерттеліп жатқан шығар. Даниал Ахметов бағдарламасы тікелей Назарбаевтың өзіне байланысты отыр ғой. Егер шынымен де анау ашылған жағдайлар көп болып жатса, басқа да жағдайлар да болып жатса, онда Даниал Ахметовтың өзі тергеуге түсіп қалуы да ықтимал.
Дегенмен жемқорлықтың етек алған ордасы тек қана қорғаныс саласы емес, ол мемлекеттік құрылымдардың барлығында бар дейді саясаттанушы Әзімбай Қали.
Жалпы бұл салада қасаладай бюджеттік ақшасына келгенде ұрлық менің ойымша аз емес. Жағы одан саясат іздеуге болмайды. Ұрлықтың аты ұрлық. Бюджеттік жүйеде мемлекеттік меншік бар жерде ұрлық болады. Бұл саладан да ұрлықпен күресу қиын. Сондықтан мына біздің социализмнің құлауы да себебінен сол. Сондықтан мемлекеттік секторда табыс табу қиын, икемсіздеу, ал ұрлыққа келгенде жүйріктеу болады жалпы.
2009 жылдың 13 сәуірінде қорғаныс министрінің орынбасары Қажымұрат Мейірманы қызметін асыра пайдаланды және бюджет қаржысын талан-таражға түсірді деген күдікпен ұсталған болатын. Ал әскери прокуратураның баспасөз хабарламасына қарағанда Алматы гарнизонының бұрынғы басшысы генерал-майор Сихимов қызметін асыра пайдаланғаны анықталып әскери сотпен жазаға тартылған және ұлттық қорғаныс университетінің басшысы генерал-майор Чойынбай бағынышты қызметкерін сабап жек адамның құқына қол сұққаны үшін әскери соттың шешімімен баспасөз Стандығынан айырылған арнайы азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қазақстандық жас теннисші Зарина Диас Прагада үлкен теннистен әлемдік турнирге қатысып, сәтті өнер көрсетуде. Сыйлық қоры 220 мың долларлық. Ірі турнирде 15 жасар Зарина жұма күні жергілікті теннисші Ивета Бенешевамен кездесті. Алғашқы екі ойында жеңіске жеткен қазақстандық теннисшінің жетістіктері туралы оқиға орнынан тілшіміз Талғат Дүйсенбек телефон арқылы хабарлап береді. Талғат,
рахмет үкілі, дәл уақытында хабарластың. Өйткені дәл осы уақытта бірнеше минут бұрын орталық кортқа Зарина Диас пен Ивета Бенешеваны шақырған болатын. Өйткені орталық корттағы алғашқы матч шамамен 3 сағатқа созылып кетті. Бұл ойында турнирдің екінші теннисшісі Сибель Бамбер мен жергілікті Люси Градешкамен кездескен болатын. Тартыс өткен бұл матч 7-5-7-7-5 есебімен Сибель Бамбердің пайдасына шешілді. Кортқа одан кейін Зарина Диас және тағы да жергілікті теннисші Ивета Бенешева шақырылды. Қазір олар ойын алдындағы жаттығуларын жасап жатыр, яғни бірнеше минуттан соң ойын басталады деген сөз. Ивета Бенешева оңай шаралар жаңағы емес екенін айтпаса түсінікті. Ол ВТА рейтингінде алғашқы 50-лікке кіреді. Дегенмен Зарина Диаста оңай беріле қоймас деген пікір бар. Өйткені Зарина Прага Опенде жақсы өнер көрсетіп келеді. Бұған дейін Зарина Прагадағы турнирде екі кездесу өткізген болатын. Алғашқы ойында қазақстандық жас бері франциялық Кристина Младе Кроличті 6-4-6-1 есебімен тізе бүктірді. Ал одан соң Зарина турнирдің 8-ші ойыншысы жергілікті теннисші Петра Квитовамен кездескен еді. Петра Квитованың ода турда тәжірибесі бар. Алғашқы жүздіктің ойыншысы екендігі айта кету керек. Десек те Зарина Диас жергілікті жанкүйерлердің өкінішіне орай 6-4-6-2 есебімен оңай жеңіске жеткен болатын. Қазір әлі де жаттығу жүріп жатыр. Бірнеше минуттан кейін ойын басталу керек. Жалпы бұл турнирдің сыйлық қоры 220 мың доллар, ширек финал ойыншысы 5340 долларға және 700 рейтингілік ұпайға ие болады. Яғни қазірдің өзінде Зарина Диас үлкендер арасындағы алғашқы резистерне жетті деп айтуға толық негіз бар. Қазір 15 жасар Зарина ВТА рейтингінде 295-ші орында, яғни дүйсенбі күні жарияланатын жаңа рейтингте қазақстандық спортшы жоғарғы тізімдерден іздейтін боламыз. Тағы да бір айта кететін қызықты мәлімет, жұма күнгі кездесу кезінде Зарина ойынға дайындық барысын тамашалаған болатынбыз. Сол жерде теннисшінің әкесі Никол Мурдамен танысудың сәті түсті. Оның айтуынша бұл отбасы 10 жылдан бері Парагайда тұрады екен және Зарина дайындығын Чехия астанасында өткізеді екен. Үкілай,
жақсы. Талғат, Заринаның жаттықтырушысымен кездесе алдың ба?
Заринаның жаттықтырушысы дәл сол сәтте Заринаға ойын тәжірибесін үйретіп жатқан болатын және Заринамен де кездескен танысып және сұхбат мәселесін бойынша сөйлескен едік. Ол ойыннан кейін сұхбат беруге келісімін берді және әкесінің айтуына қарағанда Зарина өзінің ұлттық және азиялық қыз екендігін, ұяң екендігін және ойын қарсаңындағы қандай да бір ықпал оның ойына әсер ететіндігін ескерткен болатын. Сондықтан біз ойынның бітуін күтіп отырмыз. Міне осы жаңа ғана Зарина топты ойынға қосуға кірісіп жатыр. Әзірге, яғни есеп 0-0 деген сөз.
Жақсы, рахмет, Талғат. Әуе толқынында келесі кездескенше жақсы хабарлармен күтетін боламыз. Азаттықтың хабарларын қадірмен дағайын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Азаттық радиосы ендігі сәтте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Американдық сауда палатасының президенті Кеннет Мак Қазақстанға жемқорлықпен күрес жөнінде тәуелсіз кеңес құруды ұсынды. Оңтүстік Қазақстан облысында нәрестені 2000 долларға саттық болғандар ұсталды. Жексенбі күні Алматыдағы ұйғыр мәдени орталығы Қытайдағы жағдайға байланысты ұйғырларға қолдау білдіріп митинг өткізбекші. Иранның бұрынғы президенті Рафсан Жани саяси дағдарысты шешу үшін жүздеген ирандық босатылуы керек деді. Түркменстан Набуко мүшесімен газ келісім жасады. Жакартадағы жарылыстан 9 адам қаза тапты. Ардақты радио тыңдаушыларға бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстанда сөз бостандығын қорғау акциясына қатысқан Ризада Жақыпбекке аудан аралық сот 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салып отыр. Қазақстанда әйелдер арасында ісік аурулары белең алып бара жатқанына қатысты хабар беріледі және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Сонымен қатар шаңырақ көтерілісі деген атаумен Қазақстанның жаңа тарихына енген оқиғаның 3 жылдығына байланысты Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстел отырысын ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыстап кетпеңіздер. Қадірменді радио тыңдаушыларға бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, Қазақстанда тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері мен қоғамдық ұйым белсенділері 24 мамыр күні интернет туралы заңның қабылдануына және баспасөз бостандығын шектеу көріп отырғандығына байланысты шеру өткізген болатын. Осы шеруге қатысқан үшін қоғамдық белсенді Ризада Жақыпбектің үстінен Медеу аудандық ішкі істер басқармасы сотқа шағым түсірген. Бүгін 17 шілде күні ауданаралық экономикалық соты Ризада Жақыпбекті кінәлі деп тауып, 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салды. Ал сарапшылар билік осы іс арқылы тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарын қорқытпақ ниетте дегенді айтады. Алайда аталмыш сот ісіне қатысқан қоғамдық қорғаушылар 24 мамырдағы шеруге байланысты әлі де 12 адам тұтқындалуы мүмкін дейді. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалғұлы толықтырады.
24 мамыр күнгі баспасөз бостандығы үшін болған шеруге қатысқаны үшін Ризада Жақыпбек әкімшілік кодекстің 373 бабының 3 тармағы бойынша жауапқа тартылған болатын. Сот Ризада Жақыпбекті кінәлі деп тапқанымен ол өзін айыптымын деп есептемейді және баспасөз бостандығы үшін шеруге шыққанына өкінбейді.
50 МРТ деген ауыр деме мың екен. Оны енді төлеуге мен шамам жоқ. Біріншіден, екіншіден мен өзімді өзім кінәлі деп санамаймын. Өйткені сөз бостандығы болсын деген сияқты мені айтып айтқан, өз көңілімен шын ниетімен келдім, корреспонденттерді қолдаймын деп. Тура балнистің несінен жұлып алғанына қарсы, Рамазан Есерге тас жарғанды жапқанына, содан кейін анау заң шығарғанына, осының бәріне мен мысалға қарсымын. Сондықтан бардым, өз шын ниетімен бардым да. Қарапайым адамдардың сондай сана сезімдері көтерілгеніне бұлар қарсы болып тұр да. Енді мен одан қоя-қояды деп ойлайтын шығар, бірақ одан сайын ойлаймын да бұл әділетсіз деп.
Ризада Жақыпбектің сөзіне қарағанда шеруге қатысқан жүздей адамның ішінен тек бір өзіне ғана бір өзін сотқа тартқан билік өз сияқты қарапайым халық өкілдеріне тыныш жүруді ескерткені. Ал Ризада Жақыпбектің қоғамдық қорғаушысы Азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова соттың бастан аяқ әділетсіз өткендігін айтады.
Ал Ризада Жақыпбекті мүлдем заңсыз, ешқандай дәлелсіз бүгін сот Нұрғалиева деген сот ханым Ризада Жақыпбекті кінәлі деп танып, прокурор 5 сөткі бас бостандығын айыруды талап етті, бірақ сот 50 айлық есептік төлеуге сондай шарт қойылды. Енді бұл заңсыз. Күл Медеу ауданының ішкі істер басқармасы Бұйтеков мырза бастаған осы Ризада Жақыпбекті жауапқа тартамыз деп әбігер болып, солардың капитандары да лейтенанттары да бәрі осында жүр. Жасаған протоколдары заңсыз, сауатсыз, ешбір дәлелсіз тауып әкелген куәгерлері заңды білмек тұрғы өзінің аты жөнін дұрыс айта алмайтын адамдар. 24 шілде күні сол жерде болмаған куәлерді сотта кәдімгідей шақырып тыңдады.
Сондай ақ биліктің тәуелсіз баға өкілдерін емес қоғамдық белсендіні сотқа тартуы халықаралық ұйымдардан қорыққаны дейді Маржан Аспандиярова.
басылымдардын бас редакторлардын тимей отурганы арине бул бүгүнкүсү энди алдын ала байкап көр, тамырын устап көр, буга кандай реакция, буга кандай коомдо кандай пикирлер болот экен бул ишке байланыштуу. Эгер басылымдардын бас редакторлорун козгой баспаса, буга бүкүл Казакстан гана эмес, башка халыкаралык уюмдар да назар аударады. Сондуктан да полиция кызматкерлери сал болсо да энди калай ар карай калай жумуш жасарын билмей калды го булардын баары.
Сонымен катар кукук коргоо кызматкерлеринин сөзүнө караганда, дейди Маржан Аспандиярова, черигүү чыккан үчүн тагы 12 адам усталуу мүмкүн деп атап өттү. Ал журналисттер одагынын төрагасы Сейитказы Матаев Ризадат Жакыпбек аркылуу бийлик черуу уюмдаштырууга болмайды дегенди кайталап түшүндүрдү деп отур.
Черуу болду, мен бийлик Ризадат Жакыпбекти коркутуп отур. Сонун караганда энди бул бийлик коркутуп отур. Энди болочокто осындай черуу болмосун, бирок заң биз билебиз эл басы сенби күнү кол койду. Биздин энди мына журналисттер одагынын көз карасында биз кезинде ашык айтканбыз, мына жумуш тобунда кездешкенде, парламентте кездешкенде, булай интернетте соң кезде сөз бостандыгын бакылоого болбойт. Бул заңда да жазылды, биздин ана ата заңыбызда бар. Интернетти бакылоого болбойт. Сөз бостандыгы Казакстанда болу керек деп биз осы пикирибиз калды.
Ризада Жакыпбектин үстүнөн болгон сот иши 4-нчи шилдеде басталып 17-нчи шилде күнү аякталды. Тәуелсиз бухаралык акпарат куралдарынын интернет тууралуу заңды кабылдоого каршы шерүүлери менен үндөөлөрүнө карамастан президент Нурсултан Назарбаев шилденин 10 күнү аталмыш заңга кол койгон болотун. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың деректерди Азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болса, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Кадырменди радио тыңдаучулар, бағдарламамыз басқа да тақырыптар мен одан әрі жалғасады. Қазақстанда әйелдер арасында ісік аурулары кең етек алып барады. Дәрігерлер бұған алаңдаушылық танытып, көп жағдайда әйелдердің өзі осыған кінәлі деп отыр. Әртүрлі мамандық иелерінен құрылған бастамашыл топ Алматы базарларында тегін дәрігерлік бақылаудан өткізетін пункттер ашқан еді. Ақхалаттылар Алматы тұрғындары тегін көрсетілген дәрігерлік бақылаудан өтуге немқұрайлық танытып отыр дегенді айтып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстандық дәрігерлер әйелдердің денсаулығын күту мәдениеті төмендеген тұжырым жасап отыр. Олар тегін дәрігерлік бақылау ұйымдастырған менде әйелдер белсенділік таныта қоймағанын айтады. Ақтөбе қаласынан келген Бота есімді әйел өзінің 2000-ші жылдан бері дәрігерге қаралмағанын сөз қылды. Ол тек 2008-ші жылы ғана емшек безінен ісік ауруының нышаны білінген уақытта ғана еріксіз қаралуға мәжбүр болған. Бота бойындағы қауіпті дерттен операция арқылы арылса да Қытайға барып емделуді жөн көреді.
Кандай да ауру мончадан байкат болмагасын күндөгүндө жанагы эмди карап коем кетип калган чыгармын кийиммен каша алдыма жок кетпей бир айдай жүрдүм мен эч кимге да айткан жок күйөөмө да айткан жокмун өзүм сол кетип калармын жүрө бердим болмагасын күйөөмө айттым соң жолдошум сразу деп эстиген бойдо жугдурга алыптар бояка бармай туруп бир анда мен өзүм маммографияга барып түштүм оны жолдошума да айткан маммографияга барып түшүп эми ауылдык сол мен жанагы мишенин астына пайда болгон жанагы безим түшпөй калыптыр маммографияга маган дарыгер айтты кой таза эч кандай эмшегиңде эчтеме жок коркпой ак кой деп жүрүп сосын ар бирден соң кетпей келсин со жолдошум мага айтып сол доктурга барып сразу карады да карындашым сизге операция жасоо керек деп а коркуп жылап аман болдум.
Нөмірі бірінші қалалық клиникалық аурухананың акушер-гинекологы Гаухар Нұғманова қаладағы сауда орталықтары мен базарларды әйелдерді уақытша тегін бақылаудан өткізудегі мақсат ісік ауруларының алдын алу арқылы әйел өмірін сақтап қалу екенін айтады. Оның айтуынша, әйелдердің уақытылы дәрігерге қаралмауының үш себебі бар. Біріншісі, әйелдер оған бола уақытын бөлгісі келмейді. Екінші, әйелдердің 80% тегін дәрігерлік көмек көрсетілуінен бейхабар. Үшіншіден, әйелдерде өз бойынан ісік ауруының белгісі табылып қалады деген қауіптен сескенеді.
Осы бақылау өткізген күндердің ішінде 534 әйел қаралынды. Соның ішінде 234 фоновый заболевание анықталды және 2 притраковый ауру байқалды. Біздің мақсатымыз әйелдер өзінің денсаулығына көбірек көңіл бөлсе деп, және де жылына профилактикалық осмотрға келсе деп ойлаймыз. Жатыр мойнының ісіктері алғашқы стадияларда белгілері жоқ. Сондықтан сатып әйелдер осмотрларға жылына бір рет барса дейміз. Жаңағы емшек ісіктерін алсақ, маммография жасату керек.
Алматы қаласындағы онкологиялық аурулар диспансері гинекология бөлімінің бастығы Светлана Акимжанова болса, ауруын асқындырып келген әйелдер көбіне дәрігерлерді кінәлі санайды дегенді айтады. Оның пікірінше, дер кезінде дәрігерге қаралған әйелдің органын аман алып қалған жағдайда әйелге бала көтеру мүмкіндігі бар.
Мы оперируем до 500 женщин.
Біздің диспансерде онкологиялық аурулардың ішінде 500-ге жуық әйелдерге рак пен рак ауруының әлі асқынбаған түріне операция жасаймыз. Одан да өзге жатыр ісігіне шалдыққандарға да операция жасалынады. Бірақ біз рак ауруының асқынбаған түріне операция жасасақ, әйелді толық ауруынан айықтырып алуға көмектесер едік. Онда толық жазылды деп айтуға болады. Әйелдердің рак ауруының әлі асқынбаған түріне ең соңғы әдіспен операция жасалынады. Сондықтан операция кезінде әйелдердің органын сақтап қалуға тырысамыз.
Мы проводим органосохраняющие операции.
Статистикалық көрсеткіш бойынша Қазақстанда 10 мың әйел ісік ауруына шалдыққан, ал әлем бойынша 270 мың әйел осы қатерлі аурудан көз жұмса, оның 650-і қазақстандық әйелдер. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, Қазақстан қашаға мұнай кенішін игеруге бөлінетін инвестиция көлемін қысқартпақшы. Қытайға тартылған газ құбырының Қазақстандағы құрылысы аяқталды. Бұдан бөлек Астана Набуко жобасына қатысатыны туралы шешімін өзгертуі мүмкін. Бұл жайында халықаралық баспасөзде тағы да сөз болып жатыр.
Ройтерстің хабарлауына қарағанда, қашаған кенішінде атқарылар жұмысты іс жүзіне асыру үшін 136 миллиард доллар қажет болып отыр. Таяуда Қазақстан мұндай қаражат ауқымын 30% мөлшерге дейін азайтуға өзінің мүдделі екендігін танытты. Бұл туралы мұнай өндіретін бас ұлттық компания Қазмұнайгаздың президенті Қайыргелді Қабыл дей мәлімдеген, Каспий теңізінің солтүстік бөлігінің Қазақстанға қарайтын аумағында жатқан кенішті игеру 2012 жылы қолға алынбақ. Ройтерс агенттігінің хабарлауынша, Қазмұнайгаздың президенті журналистерге берген сұхбатында Қазақстанның жеткізіп берушілер жұмыс тапсырысын орындаушылармен қаражат жұмсау мөлшерін азайту мақсатында келіссөздер жүргізіп, келісімге келуін қажет екендігін тілге тиек еткен.
Сонымен қатар Ройтерс агенттігінің хабарлауынша, ел іргесінде Қытай өзін Орталық Азиядан алынатын газбен қамтамасыз ету ісінде тағы бір ірі жетістікке қол жеткізе алған. Қытай экономикасының келер уақыттарда туындайтын энергия өнімдеріне деген сұранысын қанағаттандыру мақсатында салынып жатқан Орталық Азиялық газ тасымалдау құбырының өз аумағын басып өтер сегментінің құрылысын Қазақстан тарабы шілденің 10-ында аяқтады. Аталған құбыр бұрынғы Советтік Орталық Азия республикаларын Ресей жеріне енбей тіке Қытаймен жалғайтын бірінші ірі газ таситын құбыр болып отыр. Ресейдің газ өндіруші монополист кәсіпорны «Газпром» қазіргі күні Орталық Азияның газын тіке сатып алатын шетелдік жалғыз ең ірі компания болып есептеледі, дейді Ройтерс агенттігі.
Бұл уақытта Платс сайты Қазақстан Түркіменстаннан Қытайға дейін апаратын ұзындығы 7000 км алып газ тасымалдау құбырының өз жерінен өтетін 1300 км-лік бөлігінің құрылысын салып деп хабарлайды. Аталған құбыр арқылы Түркіменстаннан Қытайдың батыс бөлігіне жылына 30 миллиард текше метр көлемінде газ тасылмақ. Бұл көрсеткіш алдағы жылдары 40 миллиард текше метр көлемінде жеткізілмек. Құбырдың қалған бөліктері келер уақыттарда салынып бітеді деп жоспарланып отыр. Маусым айының соңында Түркіменстан мен Қытай 30 жыл мерзімге арналған келісімшартқа қол қойды. Бұл келісімшарт аясында Түркіменстан Қытайға жыл сайын 40 миллиард текше метр газ жеткізіп беріп отыруы тиіс. Сонымен қатар Бейжің Түркіменстанға оңтүстік Йолотон кенішін игеру үшін 4 миллиард доллар қаражат бермек.
Түркіменстан Қытай газ тасымалдау құбырының Қазақстан жерінен өтер бөлігі Қазақстанның батыс бөліктерінде өндіріліп жатқан газды жеткізетін құбыр тарамдарымен қосылмақшы. Мұның үстіне құбыр Қазақстанның оңтүстігіндегі облыстар мен өнеркәсіп орталықтарын көгілдір отынмен қамтамасыз ететін болады деп хабарлайды Платс. Осы оқиғалар болып жатқан мезетте халықаралық бұқаралық ақпарат құралдары Анкарада Еуропа одағының 4 мемлекеті мен Түркияның ұзындығы 3300 км болатын Набуко газ тасымал құбырының құрылысын салу жөніндегі келісімге қол қойды.
BBC таратқан ақпаратқа қарағанда құрылысы біткеннен соң осынау құбыр арқылы Түркия жерін баса отырып Еуропаға Каспий теңізі мен Орталық Азия аумағынан жылына 31 миллиард текше метр газ жеткізіліп отырмақшы. Бұл Еуропа одағына энергия өнімдерімен өзін қамтамасыз етуде Ресей алдындағы тәуелділігін едәуір жеңілдетуге негіз жасауы тиіс. Бұл құбыр құрылысы шамамен 2014 жылы аяқталады деп жоспарланған деп жазды BBC агенттігі. Алыс мезінді ауқымды алғанда Набуко арқылы кейінірек Иран, Ирак, Қазақстан, Түркіменстан және Египет өз жерінде өндірілетін көгілдір отынды жөнелтіріп отыратын болады деп күтілуде.
Еуропадағы елдері газбен өзін қамтамасыз етуде Ресей алдындағы тәуелділігінен құтылуға өте мүдделі болып отыр деп атап көрсетеді BBC. Әсіресе мұндай шараның қажеті өткен қыс маусымдарында Ресейден келетін газдың күрт азайтылуынан кейін қатты сезілген болатын.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларым, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сіздер азаттықтың хабарларын azattiq.org интернет сайты арқылы да тыңдай алатындықтарыңызды естеріңізге салайын. Қазір соңғы жаңалықтармен таныстырамыз. Бізден алыс қалмаңыздар. Ақшта жалған ақша жасаумен ұсталған қазақстандық екі студенттің туыстары Ақшқа баруға дайындалуда деп хабарлайды Қазақстан жаңалықтары агенттігі. Құрама Штаттарға жаздық Work and Travel бағдарламасымен барған 19 жастағы Әлібек Тайлақов пен 21 жастағы Александр Кустовский Массачусетс штатының Чатема қаласындағы өздері жалға алып отырған пәтерлерінде ұсталған. Тінту кезінде олардан екі компьютер, принтер және бірнеше флешка мен 700-ден астам 20 және 100 долларлық жалған банкноттар табылды. Ақша заңы бойынша жалған ақша жасаумен пайдалануға 15 жыл бас бостандығынан айыру жазасы беріледі. Қазақстанның бас прокуратурасының мәліметінше, Қорғаныс министрлігіндегі тексерулер барысында қызмет бабын асыра пайдалану мен бюджет қаржысын жымқырудың жаңа деректері әшкере болды деп бүгін хабарланып отыр. Әскери прокуратура Қорғаныс министрлігінің Қазинформ Телеком акционерлік қоғамы мен және басқа да фирмалардан алған әскери автоматтандырылған басқару жүйесі жарамсыз болып табылғанын, бұдан мемлекетке келген залал миллиард теңгеден асатындығын хабарлап отыр. Түркменстандық ақпарат құралдары хабарлап жатқандай, Ашхабад Набука құбыр жолы консорциумына Каспийдің табиғи газын зерттеу мен өндіру құқын беретін келісімге қол қойды. Нейтральный Түркменстан газетінің жазуынша, келісім Набука жобасының мүшесі германиялық компаниямен жасалды. Бұл жоба Түркменстан газын Ресейді айналып өтіп, Еуропаға жеткізетін құбыр жолын салуды көздейді. Осыдан бір апта бұрын Түркменстан президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедов өз елі Набукаға газ беруге дайын екендігін айтқан. Грузия оппозициясының жетекшісі Грузияның Біріккен ұлттар ұйымындағы бұрынғы елшісі Иракли Аласани жаңадан саяси партия құрды. Ол ел президентіне қарсы наразылықтар босқа қалып қоймайды деді. Аласанияның біздің Грузия еркін демократтар деп аталатын партиясына сәуір айында Саакашвилидің биліктен кетуін талап еткен 10 шақты партия қосылып отыр. Грузия оппозициясы президент Саакашвилиді билікті өз меншігіне айналдырып алды деп айыптап келеді және өткен жылғы тамыз айындағы Ресеймен болған соғыс үшін де кінәлайды. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев Ресей терроризмге қарсы орталық ретінде Қырғызстанда екінші базасын салмақшы деген ақпаратты жоққа шығарды. Өткен аптада үкімет өкілдерінің бірі Ресей ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының аясында Ош қаласының оңтүстігінде екінші база орнатуы мүмкін деген еді. Ресей мен бұрынғы советтік 6 елдің тобынан құралған ол қауіпсіздік ұйымын Мәскеу НАТО мен тең түсетін ұйым ретінде жарнамалап келеді. Тәжікстанның қауіпсіздік ресмилері хабарлағандай, тәжік күштері Душанбенің шығысындағы атыста 5 содырды өлтірген Францияның ақпарат агенттігіне елдің ішкі істер министрлігінің өкілі Көккөл аймағындағы бақылау бекетіне қарулы топ оқ атты деген бұл қақтығыста үкіметтік күштердің 5-і шараланды. Тәжік билігі қаза тапқан шабуылдаушылардың ресейлік төлқұжаттары болғанын айтуда. Соңғы айларда бұл өңірде үкіметтік қауіпсіздік жасағы мен исламшыл жауынгерлер арасында қақтығыс күшейіп тұр. Қырғызстан арнаулы қызметінің өкілдері маусым айында бастаған арнаулы операциялардың нәтижесінде террорлық әрекеттерге қатысы бар 18 адамды ұстады, олардың ішінде Қырғызстан, Өзбекстан және Қазақстанның азаматтары бар деп хабарлайды РИА Новости. Тергеу мәліметіне қарағанда терроршылдар мен сыбайластығы үшін тұтқындалғандар жалған құжат жасау мен оларға үй дайындау, топтастарын азық-түлік және көлікпен қамтамасыз ету сияқты жұмыстармен айналысқан. Ұсталғандардың 5-і шетелдік террорлық орталықтарда арнайы дайындықтан өтсе, кейбірі Ауғанстандағы шабуылдарға қатысқан.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Шешенстан президенті Рамзан Қадыров өзінің ресейлік құқық қорғаушы белсенді Наталья Истемированың өлімінің артында тұр деген айыптауларды жоққа шығарды. Бейсенбі күні мемориал құқық қорғау тобының жетекшісі Олег Орлов Истемированың өліміне Қадыровты кінәлаған болатын. Рамзан Қадыров өзінің веб-сайтында таратқан мәлімдемесінде өзіне тағылған айыптауларды теріске шығару үшін Орловқа телефон соққанын айтқан. Рамзан Қадыров Орловқа сенің айыптауларың миға қонымсыз әрі тіл тигізу болды деген. Истемированы сәрсенбі күні Грозныйда біреулер көлікке басып әкетіп, кейін оның мәйті көрші Ингушетиядан табылған болатын. Ауған полициясының хабарлауынша, талибан жауынгерлер 11 бейбіт тұрғының өмірін қиса, оның 5-еуі бала, 3-еуі әйел адам болып отыр. Олар Қандағар провинциясында қасиетті орынға көлікпен бара жатқанда шабуылға тап болған. Спинболдағы ғибадат орны Пәкістанмен шекаралас аймақта орналасқан. Иранның мемлекеттік ақпарат құралдары хабарлап жатқандай, президент Махмуд Ахмадинежад елдің атом энергиясы жөніндегі агенттігіне жаңа басшыны тағайындады. Иран ақпарат агенттігінің хабарына қарағанда, Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық атом энергиясы жөніндегі агенттігінің Иранның бұрынғы елшісі Али Акбар Салихи Иранның атом энергиясы ұйымының жаңа басшысы болып тағайындалды. Салихи осы қызметтен кеткен Гулам Рази Ағазаданың орнына келіп отыр. Иранның вице-президенті әрі атом энергиясы ұйымының басшысы болған Ағазада бейсенбі күні бұл екі қызметінен де кеткен болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырып өттік. Бізбен бірге болыңыз. Қадірменді радио тыңдаушыған Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызға тоқталары болсам, шаңырақ көтерілісі деген атаумен Қазақстанның жаңа тарихына енген оқиғаның 3 жылдығына байланысты Азаттық радиосы арнайы дөңгелек үстел отырысын өткізген еді. Бұл отырыста қамтылған тақырыптармен өздеріңізді таныстыратын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Екі жылғы шілденің бел ортасында орын алған шаңырақ қақтығысы көпшіліктің есінде қалған ерекше оқиға. Таң сәріде мыңнан астам полициямен бірге жеткен күрегіш техникалар шаңырақ шағын ауданында заңсыз салынған деп танылған жүздеген үйді бұзуға келгенде жергілікті халықтың наразылығына тап болып, оның соңы адам шығыны болған қақтығысқа ұласқан еді. Наразы халықтың ашуын әліккен бір жас офицер тірідей өртке оранып, кейін ауруханада көз жұмды. Бұл қылмыстық іс бойынша 20-дан астам адам тергеуге алынып, 4 адам ұзақ мерзім түрме жазасына кесілді. Қазақстанның жаңа тарихында шаңырақ көтерілісі деген атаумен енген бұл оқиғаның 3 жылдығына орай Азаттық радиосы дөңгелек үстел өткізген болатын. Алматы бюросындағы бұл дөңгелек үстел отырысына Шаңырақ Республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов, Жаса Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуаншалин, Күретамыр қоғамдық қорының төрайымы Айсұлу Қадырбаева және шаңырақтың тұрғындары Мизамбекова Асия мен Қорлан Даубаевалар қатысқан еді. Дөңгелек үстелді Азаттық радио өзінің қызметкерлері Амангелді Кеңшілікұлы мен Гүлмира Исакова жүргізді.
Сонымен шаңырақ оқиғасы үш жыл өтті, не бітірілді? Бұл шаңырақ оқиғасы қайтадан қоғамымызда қайталануы мүмкін бе деген сауал әлі де актуалды деп ойлаймын. Осы тұрғыдан өздеріңіз әңгімені бастап, ары қарай әңгімемізді жалғастырсақ.
Шаңырақ оқиғасы дұрыс жалпы шаңырақ көтерілісі. Бұл өзі біздің жаңа тарихымыздағы үлкен қоғамдық саяси құбылыс. Осы жаңа тарихтың бір бетпедерін айқындап берген құбылыс деп айтуға болады. Біздің қандай елде, қандай қоғамда өмір сүріп жатқанымызды айшықтап берген оқиға деп айтуға толық негіз бар. Отаршылық кезде басымызға түспеген қайталап өтетін жағдай қазір түсіп отыр. Атап айтқанда жер жекеменшікке беріліп, сауда саттық объектісіне айналып кетті. Бұл жалпы қазақтың ұшықтаса түсіне кірмейтін. Кезінде Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, тағы басқа біздің заңғар азаматтарымыз ескертіп айтып кеткен. Міне соның бәрін мансұқтап, қазіргі билік Назарбаев бастап отырған жеке билік режимі қазақты апат жағдайға алып кетті. Халықтың жерін тартып алу саясатын жүргізу салдарынан осы қасірет орын алды. Осының өзі біздің биліктің шын мәнінде халыққа қарсы билік екенін көрсетті. Соғыс шыдамаған халық ақырайымда көтеріліп, өзін басқарып отқан билікпен соғысуға мәжбүр болды. Билік халыққа қарсы соғыс ашты. Шаңырақ көтерілісінің мән мағынасы осында. Сол тұрғыда мен тек қана бер жағын айтып отырмын.
Әңгімемізді қарапайым халықтың мүмкіндігінен келген адамдарға беріп, ол сіздер шаңырақтан келдіңізге атшөндеріңізді алдымен таныстырып кетсеңіздер.
Мен осы шаңырақтың тұрғынымын, Мизамбекова Асия. Көп осы шаңырақта тұрып жатқаныма 6-7 жыл болды. 3 жылдан кейінгі өзгерістер бірінші оқиғада әбденділердің барлығының жүрегі шайқалып қалған. Білесіздер оны қайырдан осы бізге қол ұшын берген кісілердің барлығына рахметімізді айтамыз. Біріншіден осы 3 жылдың ішіндегі мінекей елімді беңіреп, жерімді жерленген осы 4 баламызбен жаңа жерленген әсет баламыздың рухына тағзым етеміз. Балаларымызға амандық тілейміз. жүргөн ошол кишилердин жумуштары жеңилип кичине статьясы төмөндөсө дейбиз. Ошо жаңагы эмиссия жүрөт деп жатыр го, ошол эмиссияга иликсе дейбиз. Халыктын бар тилери сол. Азыр эми мына шаңырак, биринчи шаңырак, экинчи шаңырак ортосундагы сайдан ана күнгө суу тасқындагы болгон окуядан кийин жаңагы эл башчыларыбыздын көзүнүн кыры түштү. Биринчиден жаңагы ошо көмөктөшүп аткан кишилердин тилеги боюнча, нускабы боюнча ошол кишилердин да кичине көз кара бери карап саяла ал деген жерди ашып 60 үйдү орналаштырып жума күнү сонун Кудай тамагын тараттык 60 үйдүн. Мүмкүн эртең 14-тө 14-нчү шилде азыр 3 жыл толуп 4 жылга аякпаса сол кишиге жаңагы Кудай тамак таратсакпы, Куран окутсакпы деген оюбуз да бар.
Шаңыракта азыр эмне өзгөрдү?
Шаңыракта өзгөргөндө жаңагы 3 жылдын ичинде өзгөргөндө свет алып атырбыз, заңдаштырып алдык. Сонун кийин жаңы документ жагынан документ өткүздүк, онубуз частный собственно болуп келди. Энди согон көрсөтүүгө дайын отурбуз, бирок та кичине кидиртип отур. Мына көшү коону басылсын, ким кетет, ким келеди дегендей кылып кеткен адамдарга сол саяла аулунан со жактан документ со жактан берсекпи дейди. Калгандарга ошо шаңырактын өзүнөн берсекпи дейди. Бирок энди көбүнө биздин жаңы сайдын ичиндеги документ өткүзгөндөрдүн көбүсү 90% десек да болот, көбүсү жаңы частный собственностьга келди, жеке мешикке, жекелендирүүгө. Ошо болсо Алланын берген көмөк шыгар.
Асылбек Кожахметов, сиздинчи осыдан 3 жыл мурун орун алган шаңырак окуясынын себеби эмнеде?
Алар 20 жыл мурун башталган, 15 жыл басталган, 10 жыл мурун басталган. Мына жаңа экономикага сай, урбанизация процесстерине сай көп адамдар келип турду Алматыга. Урбанизация тууралуу бийлик көп айтып, бирок оган дайындалган жок. Аларга эч кандай келетин адамдарга мүмкүнчүлүк көрсөткөн жок. Жер жагынан, жумуш жагынан, билим берүү жагынан сол процесстерди жүйөлүү түрдө шешпеген, шешилмеген дайындалган жок оганда. Жай айта салды, жарайт, келе береди го адам деп. Сол адамдар арине келе бер. Маселе содан болду. Бийлик дайындалган жок, осындай күрдөлүү маселени чечүү. Сондуктан осындай чечилмеген нерселер көбөйө берди. А оган кошумча дамып бара жаткан экономикага сай жердин баасы кымбаттады. Сондуктан менимче мына бир жагынан жердин кымбаттаганы мүмкүн алаяктар, бизнестин алаяктары көп кой, бийлик менен бир келисим шартка отуруп, бийликтин алаяктары менен бир келисим шартка отуруп, ан жактын жери бизге да керек болот, мүмкүн алып алайык, оңой келетин чыгар деп. Өйткөнү жер көп, адамдар көп, бирок кыжаттары жок. Демек сотко берип кысым жасап кетип калатын чыгар деп ойлоган ойлору болду го. Оган кошумча аларга жакшы мисал Бакай болду го. Дал сол шаңырак окуяларынын алдында Бакайдан чыгарып тастады го 330 адамды. Бул да жеңилге келет деп ойлоган мен күч салып чыгарабыз деп адамды. Бирок халык оган көнбөй, оган өз күчүн көрсөтүп, өзүнүн азаматтыгын көрсөтүп, мындай мүмкүнчүлүк бермеди. Өкүнүчкө орай, арине өкүнүчкө орай, мынау жаш жигит каза тапты. Асет. Ал Асеттин үлкөн кинаси да жок. Ал МВД иштеди, бирок бесе бара береди го. Ойлонбай онун заңдымы, заңсыз эмеспи. Сондуктан ал осындай натыйжа ал бурун эчтеме бийликтин истемегендик осындай натыйжасы болду. Бирок ал натыйжасын алсак, ал натыйжа арине эч кимге ал унаган жок, эч ким ондайга дайындалган жок, бийликтин өзү оган шошуп кеткен чыгар. Халык да ал осындай нерсени жасайбыз, осындай аракетке барабыз деп адий жасаган чыгар деп ойлобойм. Бирок ошондой кактыгыз болуп кеткенде арине ондай-мындай нерселер боло берет. Өйткөнү ондой да жоспарлоого мүмкүн эмес. Ал убакта эсиңизде бар чыгар. Алан аким Тасмагамбетов ондай адамдарды социальный аутсайдер деп жаңа сөздү жер жерди. Ол идеология ретинде, арине мораль ретинде дүрүс нерсе болгон жок. Заң жагынан алар жигиттерге эч кандай көмөк болгон жок. Өткөнү заңда айтсак, көшкөн маселесине сай заңы. Ол заңда ишки көшкөн маселесине көп болса 1-2 рет гана аты бар гана, заты жок, эч кандай чаралары жок, эч кандай олар кимдер, ишки көшкөн тургундары, аларга калай көмөктөшүүгө болот, алардын кандай укуктары бар, алар келгенде эмне иштөө керек деген эчтеңе жок. Мына акимчилик жагынан алатын болсаңыздар, Эмгек министрлигинин астында бир комитети бар көшкөн маселесинки. Тагы да ал көшкөн маселесине аты гана бар, бирок ал сырткы көшкөн маселеси тууралуу комитет. Ишки көшкөн маселесине анын концепцияларын алатын болсаңыздар, тек гана бир нерсе бар: зерттөө өткүзүү. Ишки көшкөн маселесине сай. Бүттү, одан башка эч кандай чаралар жок. Сондуктан арине осындай болгондуктан осындай натыйжа болду. Осындай көз караш болгондуктан, осындай жүйөлүү түрдө эч кандай дүрүс маан бермегендиктен. Энди азыркы салыштырсак, идеология жагынан менимче өзгөрүп кетти. Социальный аутсайдердин ордуна жаңы келген аким ал өзүбүздүн кара көздөрүбүз деп айтты. Сөздөрү башкача болуп кетти. Салыштырганда былай сөйлөшкөндө ар кайсы адам уже башкача сөйлөйт. Бурун мынау бийликтин өкүлдери менен кездешкенде, ой, эмне истейсиңдер, эмнеге коргойсуңдар, алар мындай мындай социальный аутсайдер бас салат деп. Азыр алай эч ким айтпайт. Азыр айтат: арине түшүнөбүз, бирок энди жагдай жок, анау жок, мынау жок дегендей. Толук шаңырактын тургундарын коргойтун идеология али калыпташпаган.
Шаңыракка байланыштуу Айсула апай, өзүңүз да баягы айтып отурсуз, кандай мисалга жакшы баштоо болуп көтөрүлдү? көтерілді кезінде, а кейіннен ырым-жырым болып бір-бірімен айтыса бастады. Бір басталған мәселеде соңына шейін тиянақты жеткізудің мүмкіндігі болмай жатады. Осының себебі неліктен?
Шаңырақ бұл кімдер? Бұл мына қазіргі мемлекеттің тәуелсіздік алғаннан кейін өзін өзі қайта құру жағдайында жерді товарға айналдырып, оңды-солды сату процесінің кесірінен қазақтың босқынға айналып кету жағдайынан туған шаңырақ. Осы босқындар, басқа ешкім демес. Бүгінгі күні шаңырақтың мәселесі қалай шешілді деп айтуға болады. Кеше бүгіні Тасмағамбетовтің билігінің тұсындағы қайта болған шаңырақ оқиғасы кеше өтті ғой. Топан сумен 60 үйді басып кетті. Ол жолы үкіметтің қару ұстанған әскері шықты. Ал бұл жолы тоғанды ағытып жіберді, ауылды су басып кетті. Біздің осындай күдігіміз бар. Неше күн жаңбыр болғанда тоған ағытылмайды. Жаңбыр тоқтағаннан кейін шаңырақтың үйлеріне жекеменшікке қол қойылады деген күні әкімнің тарапынан тоған ағытылып кетеді. Түнгі 2:00 осыған кім сенеді? Осының барлығына біз көзімізді жұмып қарауымыз керек те, бүгін билікті мақтауымыз керек пе? Жоқ. Билік бірдеңе беріп жатса, бірдеңе жасап жатса, амалсыздан жасап отыр. 60 үй ме, 70 үй ме, мейлі мыңдаған үйді тұрғызып тұрсасын, а қанша үйде қанша семья бар, ана күркешіктерді өздерінің салынған зәулім сарайларымен салыстырып көрсін. Бүгін берді, бүгін берген билік оны ертең алады. Егер билік өзі мемлекеттің тұтқасын қолында мықтап ұстап отырамын десе, онда бүткіл мына оппозициялық болсын, қалған қоғамдық ұйымдар болсын, соның барлығы менен дұрыс қарым-қатынаста жұмыс істеуі керек. Қоғамдық ұйымдағы жүрген азаматтар ол да адам баласы. Рас, олар ақша бөлісінде жоқ, ал бірақ енді халықтың тағдыры үшін жаны күйеді. Ал енді реттеп отырған осы биліктің тарапынан жүргізіліп отырған идеология. Бір ғана мысал айтайын сізге. Өткенде шаңырақ суға кетті. Шаңырақ суға кетті деп шаңырақ дабылды соқты. Бірінші телефон маған келді. Мен түнге қараған жоқпын, кеттім шаңыраққа. 2 күн бел шешіп соның ішінде күні түні жүрдік. Бұлжанов деген азамат бар, юристіміз соның ішінде болды. Жиенбек Бұлжанов. Соның ішінде сол алға партиясынан болғаны үшін, сол азаматтардың оппозициялық ұйымнан болғаны үшін билік шаңырақтықтардың өзін, осы азаматтардың өзін бізге жолатпай қойды. Біз түнде айттық, келістік. Ертеңіне 8 адам бізге тізімін берген басшылыққа келетін болды. Солардың тамағы бар ма, басқасы бар ма, соның көмегін халыққа қалай шығамыз, биліктен не сұраймыз, қалай бірлесіп ары қарай жұмыс істейміз, осының барлығын жоспарлайтын болды. Бір адам келген жоқ.
Өзіңіз таныстырып, осы мәселеге байланысты өз пікіріңізді білдіріп өтсеңіз. Сіз шаңырақтан келдіңіз ғой. Қалай болғанын шындығында да сіздер қалай ойлайсыздар осы?
Мен Даубаева Қорланмын. Сол шаңырақ сайда уже 5 жылдан кетті тұрватырмын. Сол соғыстың басталғанда бірінші менің үйімді құлатқан, осы халық менің үйімді бір күн ішінде көтерген. Сол халықпен бірге жүрміз. Айсұлу апайымыздың айтқаны дұрыс енді, бірақ шынында айтқанда біз әбден қорықпағанымыз шығар. Осы апат түскен күнде бірге жүрдік, бірге қонып жүргенде осы кісілер бірінші келіп көмек беріп, кішкене болса да комиссияға документімізді тапсырып қойғаннан кейін лишний сөйлеп қойып, чиновниктердің қабақтарын еткіздіріп, қазір нетіп қаламыз деп қорықтық енді. Документ тапсырғанда енді заңдасайын деп тұрғаннан кейін деп апатқа түскеннен кейін не ар жақта, не бер жақта бола алмаймыз деп, действительно сразу акиматқа звондадық. Оны соңынан қалмай қойдық, оның кейін ана ЧС-тің бастығын шақыртып, сразу көмек сұрап, олар отказ берген жоқ, өз көзімізбен көрдік, Айтқасымовпен бірге жүрдік, күні түні ол кісіде кедергі келіп қалады екен деп айтқан істеп жүргеніміз рас енді. Действительно енді полностью шешілген жоқ, бірақ шет жағасы кішкене жақсылап басталғаннан кейін енді әр жағында кет тартпайтын шығар деп отырмыз. Акиматтар оларға да айтып отырмыз, олар бізге де конечно айтып отыр. Апаға адамына сөз сөйлеген кезде бізге де қайта-қайта төрт боздағыңды айта бер, қалған ана 54 фундаментіңді айта берме деп бізге де айтып отыр, бірақ шешілетін шығар деп отырмыз. Халық шешілмесе ол түбінде бәрі де жақсылыққа бармайды. Былтыр біз свет алдық, биыл бізге суға рұқсат берді, бірақ біз суды алған жоқпыз. 10 адамға бір старший болып су ала беріңдер деді. Қолдағы қағаздармен узаконение, легализация сияқты болып бастағаннан кейін бәріміз документімізді тапсырып, енді 60% ақшасын төлеген шығар, сол 12700 штрафын төледік. Басы басталғаны сол труба самыйлану, труба салынып су кетілді. Енді кішкене болса да уже қорықпаймыз, қандай су болса да біз кетпейтін шығармыз дейміз. Судың астында қалып тұрған сол төмен жақ, соларды обеспечивать етеміз деп отыр ғой, жермен 500 үй салынады деп отыр, білмеймін енді қазір 60 үй көшті.
Шаңырақ ісі бойынша сотталған азаматтардың тағдыры не болып жатыр? Ұйымдар тарапынан қандай да бір жұмыстар істеліп жатыр ма? Жасар Қуанышәлін, осыған байланысты сіз не айтасыз?
Жақсы, оны айтамын, бірақ одан бұрын жаңағы мәселеге байланысты мен қысқаша тоқталып кетейін. Өйткені менің де пікірім бір. Мына билік тұрған кезде, қазіргі билік осы мына жер саясатын осылай шешіп отырған. Билік отырған кезде халықтың мәселесі шешілмейді, дұрыс шешілмейді, түр көрсетеді. Ұсақ түйек ана итке сүйек тастағандай бірдеме жасап, сонысымен кейбір адамдарды сатып алады. Біз өзіміз кеше ғана күресіп бірге отырған адамдарды сол сүйек тастағаннан кейін таба алмай қаламыз. Өзінің бір жеке мәселесі шешілді ме? Жоқ. Шаңырақтың мәселесін осылай шеше бастады деп отырған есімі болмыс, басқа емес. Сол халықты екі бөліп отыр. Биліктегілер мен қалталылар, заң алдында жоғары тұрды, а билік жоқ, қалтасы желгөліп жүргендер төмендір. Мысалы, өздеріңіз білесіз, осыдан 2 жыл бұрын Медеу Бутаков мәселесі көтерілді. Үлкен шу болды. Сол жерде басқа емес, мемлекет қорғап отырған, күзетіп отырған қорық жерлер тыйым салынған. Ешқандай үй салуға, жер алуға болмайды. Сон Храпунов, Тасмағамбетовтер қалталылар мен биліктегілерге бөліп берді. Содан олар сол жерге барып, зәулім сарайларын салып алды. Бастан аяқ түгел заңсыз. Жер алуда, ол жерге олар салуда. Содан түр көрсетті Назарбаев. Сон жаңа көргенде айқайға басты. Это наглый беспредел деген сөзі орысша айтты. Сонда мен қайталап отырмын солай. Тапсырма берді, мынаны шешіңдер, ананы құртыңдар, үйтіңдер, бүйтіңдер. Мәсім бастаған комиссия түр көрсетті, тексерген болды. Ақыр аяғы не болды? Есім келді, бір сәтте заңдастырып берді, әлгі заңсыз жер басып алуды да, үй салуды да. Түк болған жоқ, ешқайсысының мұртша алған жоқ, қазір отыр. Түгел заңдастырып берді, бір қимылмен. А олар тойып секіргенді. Ауаның бер жағында шаңырақтағы халық, осы билік қаңғытып жіберген халық, ауыл шаруашын шаңырақ ортасы өтсір. Биліктен бір тиын алмай. Онсыз әлгі жел көлеген қалтасын қағып, қарып ақырына үй салып, лашық күрке салып отырған билік халықты жау дегендей қылды. Бақайда 330 адамды шығарып тастады деп жаңасты бек. 330 адам емес, 380 дейді бұзды. 2000-нен астам адам. Ашық аспан астынан лақтырып тастады. Содан кейін шаңыраққа барғанда әлгіндей жағдай болды. Сондықтан бұл билікке кешірім жоқ. Сонда алса отырған билікке алғыс айтпақ түгіл, қарғыс айту керек. Егер біз шын мәнінде ұлт болса, халық болса, сен Медеу Бутаковкадағы үйлерді қалай заңдастырдың? Мына халыққа түгел бір күнде бір сондай бір қимылмен бәрін заңдастырып бер. Сол кезде дұрыс болады. Ол ана жақта солай әрекет істеді, мына жаққа келіп біреуіне аренда, біреуіне жекеменшік, біреуіне олай берді, біреуіне былай берді. Содан кейін келіп өздеріне жарнама жасайды. Біз керемет қылып жатырмыз, үйтіп жатырмыз, бүйтіп жатырмыз деп. Біздің қойған талабымыз мынадай, айқын талап қойылды. Қазақстанның әрбір азаматы конституция бойынша жерге, тұрғын үйге құқығы бар. Айқын айтылған ол. Бәрі. Демек соны орында билік. Орындамайтын болсаң кетті. Екінші мәселе. Мына Алатау ауданындағы бүкіл қанша адам бар тұрып жатқан. Олардың ешқайсысы өз кінәсінен я басқа бір жағдаймен емес, биліктің кінәсінен келіп орналасты. Сол жерге мәжбүр болды. Барлығына ың-шыңсыз қолына құжаттарын тапсырды. Түгел басқа әңгіме болуға тиіс емес. Қойылған талаптар соларды біздер қойып орындатуға күш салған кезде өкінішке қарай кейбіреулер бізге кедергі жасады. Осы шаңырақтан шыққан адамдар кедергі жасады. Зәуреш деген бір керемет шықты жолқын. Біздің бүкіл жұмысымыз тоқтатып қойды сонда. Ақыр аяғында біздің сол Алатау ауданында жүріп жатқан бүкіл жұмысымыз тоқтатып, мына биліктен бетер кедергі қойды. Содан кейін өкінішке қарай айтуға тура келеді. Осы отырған Насылбек Қожахметов билікке көмек көрсетіп жарнама жасады. Қазір де жасап отыр. Өкінішке қарай біз соланы жаңа талап қойып отырған кезде, түгел бәріне жекеменшікке құжатын бер деп отырған кезде, аренда деген мәселені алып шығып, осы биліктен бетер халықтың арасына сондай жұмыс жүргізген Насылбек Қожахметов. Алатау ауданының әкімі Насылбек Қожахметов екеуі тең төраға болып жұмысшы тобын құрды. Осы мәселені шешетіндей болды. Соның негізінде халықты үгіттеп арендаға алып деп саясат жүргізген осы Насылбек Қожахметов пен оның адамдары. Біз соған қарсы күресуге мәжбүр болдық. Өйткені аренда ауыстыру деген сөз жерден бас тарту деген сөз. Оппозиция атын жамылғандар көп, сөйтіп жүріп халықты алдайтындар, билікке көмек көрсететіндер. Сот кезінде 9 ай бойы жүрді, жаппай заңсыздықтар негізінде жүрді. Тергеуден бастап прокуратураның іс-әрекеті, соттың іс-әрекеті түгел заңсыздыққа құрылды. Өйткені оны бірден ашып айту керек, сот залында 25 шаңырақтың қорғаушылары емес, үкіметтің өкілдері отыруға тиіс. Сотталатын үкімет еді. Мен айттым ғой, халықтың түк кінәсі жоқ, құсекеш күштің өзі ұясын құрды. Ол жерде отыру керек еді, сотталушылар орындығында Назарбаев, Тасмағамбетов, Мұхамеджанов, бұл жасаған топ. Сол кездегі полицияның басшысы Молдияр Оразалиев, соның орынбасарлары Бугаев, Самалихов, Жексенбеков, Соборды бастап барған Қадырғожаев, сот орындаушыларын бастап барған Махмаханов, тергеу жүргізген Телмін Елубаев, тағы басқалар. Осы шаңырақ қасіретін дүниеге алып келген солар. Ал қазір мына төрт азамат Қазақстан төрт түкпірінде төрт түрмеде отыр, көздерін мөлдіреп. Олардың кінәсі билікке қарсы шыққан. Биліктің оларды соншалықты ауыр жазаға кесуі, екіншілей бас көтеретін болсаң көретін осы деген доқ. Басқа түкте емес. Бастарын көтеріп көріңдер, осылай болады сендерге деген ескерту. Сондықтан ол жігіттерде ешқандай да заңдық жаза жоқ, саяси жаза бар. Бұл саяси процесс болды. Жаңағы айтып отырған Әсет Бейсеновті өлтірген билік халық емес. Тура мағынасында солай істеді деп айтуға негіз бар. Өз қолымен өлтірді деуге, өртеп өлтірді деуге, өйткені куәлердің арасында соны көрсеткендер болды сот кезінде. Айтты, көпшіліктің арасында шаштарын тықырлап алып тастаған спорттық сондай шымыр денелі біріне бірі ұқсайтын топ жүрді. Қалай Әсет Бейсеновті өртеді, солай бірден иномаркаларға отырып кетіп қалды. Соны тексерген ешкім болмады. Я тергеу, я прокуратура, я сот. Шаруасы болмады. Ол не қалған адамдар, неге жүрді, неге кетті деген. Сол жерде қаптап жүрген полиция оларда шаруасы болған. Сондықтан толық негіз бар. Өздерінің қылмыстың ізін жасыру үшін жасаған биліктің әрекеттігі толық негіз бар.
Бала, сізге байланысты сын айтылды.
Бірінші жағынан қайдай мемлекет болса да, демократиялық мемлекет, авторитарлық мемлекет па, әйтеуір бәрін жасайтын бәрібір мемлекет билік.
қандай тамаша оппозиция болса да, оппозицияның қолынан іштеңесі келмейді, өйткені ол оппозиция. Оппозиция билікте емес деген сөз. Сондықтан, мысалы, заңдастыру ретінде адамға құжат берсек, мен жазып берсем, міне құжат, мынау жекеменшікке сіздің жеріңіз деп, ол көрмейтін қағаз. Ол үшін ол жерде биліктің қолы болу керек. Ал биліктің қолы болу үшін билікпен сөйлесу керек. Оларда адамдар, олардың өздерінде көзқарастары бар, өздерінде мүмкін басқа қарама-қатынастар бар шығар, адамдармен ба, партиялармен ба, ұйымдармен ба. Сондықтан қалай да болса келісім сөз керек. Ол келісім сөздің арғайсы әдістері бар. Келісім сөзге отырып, сенікі дұрыс емес, сен жындысың, сен қылмыскерсің десең, билік не істейді? Тұрып келеді. Ол уақытта кімге ол пайдалы? Мынау шаңырақтардың тұрғындарына ол пайдалы болады ма? Әрине, кейбір адамдар кеудесін көтеріп, біз қаталымыз, біз принципиалдық десе, айтады, ну, орысша айтқанда, все или ничего, или все в один день зарегистрируйте, или нам ничего не надо от этой власти деген сөз. Ол өте зиян жай адамдар. Біз келгенде айтамыз, сіздің қандай көзқарастарыңыз бар? Ол айтады, ну, жалпы біз түсінеміз ғой, енді сіздерге де дұрыс шығар, бірақ қазір мүмкіншілік жоқ. Мен біз айтамыз, жарайды, қандай мүмкіншілік бар? Біз осы жылы 1000-ді заңдастыра аламыз. Біз айтамыз, ол 1000 ол әрине дұрыс емес, вообще жалпы кемінде 8000 бар, одан да көп бар шығар. Бірақ жарайды, осы жылға онда 1000 заңдастырайық. Көн 1 жылдың ішінде 20 жыл ішінде жиналған проблемалар ал 1 жылдың ішінде шешілмейді. Дәл осы қазіргі саяси жүйеде, дәл осы қазіргі мемлекет. Сондықтан 1000 болса, жарайды, 1000 келсек, онда 1000 үшін қандай жұмыс істеуіміз керек? Құжаттарды жинайық па? Көмекке келіп па? Біз барып құжаттарды жинаймыз. Біріккен жұмысшы тобы бірінші сөз айтылды. Былтыр ол басталған нәрсе, мынау Бағдат деген жігіт бар еді. Осындай жұмысшы тобы аким отыр, бірігіп жұмыс істейік, біздің қолымыз жетіспей жатыр дегенде, бірінші жағынан қолдадым, бірақ екінші жағын айттым, мына қаншама осы аудиторияда 25-30 адам отыр. Бірақ келісе алайық, мына тобына тек қана жұмыс істей алатын адамдар кірсін. Қар арқылы барып, үйден үйге тізім жасап, толық тізім жасап, неге тізім керек? Өйткені билік өздерінің тізімін дайындап қойды. Біз айтамыз, ол тізімдеріңіз дұрыс емес. Бұның қақ жартысы, вообще тұрмайды шаңырақ. Олардың өзінің енді жемқорлық әлі көп қой, мүдделері бар ғой. Билікті, жергілікті биліктің біріншіден. Сондықтан біз ол тізімдерді тексеру үшін біз барып аралап, жоқ, сіздікі дұрыс емес, мынау дұрысы деп айтуымыз керек. Сосын тағы да олар, біз қателестік деп біздің тізімімізді ала алмайды ғой. Жарайды, көрейік, келіспесеңдер, онда бірігіп тағы да үй арқылы барайық. Бірақ біріккен жасағаннан кейін билікпен бәрібір тіл табысу керек, өйткені біз заңдастыра алмаймыз. Жүйелі түрде билікпен күресетін ол партиялар. Олардың өз мүдделері бар, мынау біздің азамат ұйымдардың басқа мүдделері бар. Олар, мысалы, нақты сұрақ бар заңдастыру туралы. Ол тек қана заңдастырумен айналсаңыз, біз заңдастырумен айналсамыз. Осы жылы 1000, келесі жылы тағы 2000, солай 3 жылдың ішінде бәрі заңдастырылса, шаңырақ өз мүдделерін қорғады деп ойлаймын. Ол жағынан да мынау оларды бекер отыр, жай отыр, жетең жерсін шығарсын дегенге мен келсем, ондай мүмкіншілік бар ма? Жасап беріңізші. Жоқ. Осылай ағалып жүрген адамдар уже 2 жылдай жүр. Біз арғайсының әдесі бар. Мынау амнистия болса, ол амнистия жақсы. Бір күні ертең, мысалы, бір айдан кейін олар сот шешіп, жоқ дұрыс емес деп шығарады деп мен сенбеймін. Ол уақытқа жұмыс істейтін адамдар болса, қолдайын, көмектесейін, бірақ сенбеймін. Сондықтан, мысалы, мына жағынан амнистия жағынан мүмкін. Ондай мүмкін. Өйткені бәрібір өзгерістер көп, Есімов сияқтылар біздің қара көздеріміз деп дегендер біз не қолдаймыз? Өйткені осы бағытқа ол көмек. Олар социалдық ауысады деп жүрген жоқ қой. Демек өзімізді қара көздерің болса, олардың кемшіліктері болса, қателіктері болса, қалай айтсаңдар солай деп едіңдер, бірақ шығарыңдар. Бірақ оларды толық ақтап шығармайды бүгін бейлік. Оған енді түсінетін адамдар бар шығар, түсінбейтін адамдар бар шығар. Анау екі жалған куәлер болды ғой. Қазір сол екі жалған куәлердің көрсетпелері ең маңызды болып тұр. Заң жағынан олар расында да үлкен көмек. Сондықтан сол бірнеше хат жазылды бас прокурорға, бірақ олар оған мән берген жоқ, жауапты берген жоқ. Нұратанға барамыз, барып жүрміз. Ертең жәкең сынайды, бірақ Нұратан шаңырақ туралы жап жақсы үндеу жасаған сайлаудың алдында. Біз не сөздерміз? Мынау сіздің сайлауыңыз, сіздің үндеуіңіз ғой, дұрыс. Бір дұрыс жазып тұр ғой. Осыны қолдаңыз. Одан басқа ештеңе керек жоқ. Оны жазып қойыңыз осындай. Осындай шаңырақтардың тұрғындардың жүйелі түрде шешілу керек. Ол үшін бірінші жақтан ана жігіттерді шығару керек, екінші жақтан қазір көп шаралар дұрыс бағыт жасалып жүр ғой. Сондықтан бағыттан бұрылмай, оны күшейтейік дегендей.
Дәл осындай мәселеде бір билікте, оппозицияда бірігіп бір жұмыс жасап, осы мәселені шешудің бір жолын қарастыруға болмай ма?
Жоқ қой. Егер ондай жол болса, кім қарсы? Біз ақмақпыз. Біз талай талаптан. Тек олардың ыңғайына жығылсам ғана олар сенімен сөйлесті. Басқа жағдайда сөйлеспейді. Оған көзім жетті.
Жоқ, мен бұл пікірге де қарсымын. Билік еңкейесің, басыңды аяғына жеткізіп тағзым етесің. Сондай жағдайда отырса халық, ол билікті қолында ұстап отырамын деп ойлайды. Ол еңкейгенге еңкеймей, шалқайғанға шалқаймайды. Тек еңкею керек халықтың оған.
Иә, сондықтан бұл билік ондай еркімге келетін билік емес. Сол тұрғыда айтамыз. Көзіміз әбден жеткеннен кейін. Анау сайлаулардың барлығы өтіп атқан заңсыз басқа да әсерекеттердің барлығы көрсетті. Бұл биліктен мал болмай, одан ештеңе шықпайды. Сондықтан қазір күрестің тактикасы өзгеру керек. Қазір биліктің орнатып қойған заңдарымен, өздері үшін жасаған заңдарымен ойын ережесімен жұмыс істеуге болмайды. Оның уақыты өтті. Сондықтан басқаша болу керек қазіргі тірлік. Ендігі тірлік күш біріктіретін болса, осы билікті, осы режимді кетіру бағытында жұмыс істеу керек. Оның жасыратын ештеңе жоқ. Қазіргі ұран Қазақстанда айқын ұран. Назарбаевсыз Қазақстан ұраны. Соны іске асыру керек. Өйткені бәрі Назарбаевқа оның режиміне тіреліп тұр. Осы тұрғыда. Алдағы уақытта оппозицияның бүкіл тірлігі соған бағыну керек. Басқаның барлығы босқа өрешілік, өзіңді өзің алдау халықтан да болып шығады. Алдап келдік осыған дейін, енді оны әрмен қарай алдауға болмайды.
Ұлт мәселесіне келгенде бейжай қалмағандарымызға үлкен рахмет айтамын.
Дөңгелек үстел жүргізген Амангелді Кеңшілікұлы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Құрметті тыңдаушым, осы арада Азаттықтың бағдарламасын қандай жиіліктерден таба алатындықтарыңызды да естеріңізге сала отырайын. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Сонымен қатар Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүрсеңіздер болады. Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс телефондары azattik.org сайтында келтірілген. Құрметті тыңдаушым, осымен Азаттықтың бүгінгі бағдарламасы аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.